Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден и добре дојдовте на SPS на Македонски. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Најголемата компанија за продажба на пијалоци во земјата им нуди обука на своите 28.000 вработени за подигнување на свеста за семејното насилство. Вработените ги услужуваат клиентите во продавници како што се Ден Мърфи и BWS. Но како што ќе слушнеме од следниот прилог на Фелисите Огелви за SBS News, персоналот се обучува како да го идентификува семејното насилство, но тие нема да имаат овластувања да одбијат да продаваат алкохол на луѓе за кои се сомневаат дека повредуваат други лица. Обуката за семејно насилство во најголемите бизнеси со пијалоци во Австралија само што започна. Генералниот директор на групата Endeavor, Клеир Смит, вели дека програмата е развиена во партнерство со службата за советување за семејно насилство 1800 Respect.
Training really aims to help our team identify the signs of abuse and know what to do in the circumstances that they encounter, and we've included some of those circumstances from real life examples that our team have told us about.
Вработените се обучуваат како да пријавуваат насилство, да ги познаваат системите за поддршка и каде да ги упатат погодените лица. Управниот директор на продавниците за пијалоци BWS, Скот Дејвидсон, вели дека има вработени кои веќе реагирале во врска со семеното насилство кога млада жена побарала за солниште внатре во продавница, пошто персоналот реагирал веднаш и инстинктивно ги затворил вратите и се јавил на полиција.
Recently in Queensland, one of our store teams actually encountered a domestic violence issue where a young lady actually sought refuge inside one of our stores. Our team reacted instinctively, closed the doors and called the police immediately.
Директорката на 1800 Respect, Фиона Морт, вели дека обуката има за цел да спречи семено насилство преку справување со негативните ставови за жените. Таа очекува дека персоналот ќе искористи својата обука за да се спротивстави и на колегите и на клиентите, доколку тие изразат непочитување кон жените. Господица Морт вели, почитувањето е од огромно значење затоа што го спречува семејното насилство. Таа појаснува дека не станува збор само за физичко или сексуално насилство, туку и да се забележат сите конверзации за непочитување, како, например, оние во спортот, како што е цитат, трча како девојче или игра како девојче.
It's not just about when you see physical violence or sexual violence happening. It's actually about picking up on those conversations about disrespect. And the perfect example, I mean, I'm a footy fan, AFL, sorry, not rugby, but... There's been a plethora of comments over the years about you run like a girl or you play like a girl or girls can't umpire footy. That's disrespectful.
Фондацијата за истражување и едукација за алкохол проценува дека на национално ниво алкохолот е вклучен во 65% од инцидентите на семено насилство кои биле пријавени во полиција. Вработените во продавниците за пијалоци се обучуваат како да го препознаат семеното насилство. Но тие нема да имаат овластување да одбијат да продаваат алкохол на луѓе за кои се сомневаат дека му нанесуваат повреда на друго лице. Според директорот на BWS Скот Дејвидсон, тоа не е цел на обуката, туку целта е да се изгради свест и да се подржат поединците и жртвите кои што може да бидат дел и од нивниот персонал.
That's not the purpose of the training. The purpose of the training is to build awareness and to support the individuals and the victims involved. And in many instances, it actually may be our team as well. So I think building awareness is the primary part of it.
Законите на австралиската влада оневозможуваат продажба на алкохол на пијани лица или на оние под 18 годишна возраст. Министерката за безбедност на жените Ани Растон исто така не планира да забрани продажба на алкохол на лица кои починуваат домашно насилство. Според неа, иако е познато дека алкохолот е многу често присутен чинител, сепак она на кое што сега сакаат најмногу да се работи е непочитувањето.
We know that often alcohol is present in situations of domestic violence, but it's the disrespectful behaviour that sits behind domestic violence is the thing that we must address.
Сенаторката Растон сега сака и други деловни компании да воведат обука за семејното насилство, слично на програмата што се нуди во продавниците за пијалоци.
What we want to do by the program that we're rolling out here is to make sure that the people who come into contact with a situation that may be a domestic violence situation, that they are able to make the appropriate trauma-informed referrals to the services to support those people. That's the main purpose of these programs.
Обуката што ја нудат продавниците за пијалоци најде на големо одобрување од страна на DV West. Од ова тело велат дека повеќето од вработените за подршка, без разлика дали се работи само за советодавни услуги или за лица кои бегаат од насилството, на терен ги одвраќаат жените и децата со приближно иста стапка како и можноста да им обезбедат услуга.
Every time we do this type of prevention work, it raises the expectation that there'll be somewhere for women and children to go, and currently that is not the case. Most services on the ground, whether they're counselling services or refuges, are turning women and children away at around the same rate that they're being able to provide services.
Тоа беше господица Катерин Гендер, која вели дека во изминатата година нивната служба морала да одврати повеќе од 1200 жени.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.